Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Кулен, минати сегашни старешини. Добар ден, драги слушатели, денеска е 17 декември, а низ програмата со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите попшено за случувањата во Македонија, каде е откриена келија на групата ISIS. Сопштено е дека терористичката келија на групата Исламска држава или ISIS е формирана од четворица, во која членувале и други засега непознати лица. Групата планира на терористички акти на цивилни цели и на јавни објекти. И поранешниот премиер Димитар Ковачевски, поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека сториле повеќе кривични дела, заедно со уште 6 лица. Поопширен извештај на овие и други теми по 15 минути. Денес низ програмата разгледуваме неколку локални теми, како што Австралија реагира на зголемувањето на антисемитските напади, извештајите за исламофобијата исто така вртоглаво порасна. А кон крајот на програмата ќе чуете поопшено заветувањето на Лабористичката партија, која вели дека ќе им даде на семејствата кои заработуваат по до половина милион долари годишно пристап до тридневна субвенционирана грижа за деца, доколку победат наследните избори. Тоа се нашите содржини. Останете сега со нас. Следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, три лица загинаа во пукање во училиште во Соединетите Американски држави. Австралиските трупи би можеле да имаат улога во мировниот договор со Украина. Експертите ги повикуваат властите да се справат со зголемената исламофобија во земјава со иста итност како и со порастот на антисемитизмот. И поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека наводно сториле повеќе кривични дела. Слушајте на. Тинејџер и наставник се меѓу тројцата убиени во пукотницата во приватно христијанско училиште во Висконсин. Други шестмина се повредени. Властите велат дека осумничениот нападјач бил ученик во училиштето и дека исто така е меѓу загинатите. Во моментов повеќе детали за жртвите нема. Инцидентот се случил во последната недела пред Божикниот распуст во христијанското училиште Abundant Life, во кое учат околу 390 ученици од градинка до 12-то оделение. Шефот на полицијата во Медисон, Шон Барнс, вели дека полицајците на местото на настанот действувале решително.
The fire chief and I was in a commander's training less than 2 weeks ago, going over this exact same scenario for another fictional location. And so all of that came into play today and our officers performed extremely well based on their training and based on the expectations that they know exactly what to do. Stop the threat, stop the killing, find the threat.
Господин Барнс вели дека е рано да се открие мотивот на нападјачот и дека тоа ќе се утврди во полициската истрага. Во соопштение, Белата куќа вели дека председателот Джо Бајден бил информиран за пукањето. Инцидентот е последен од десетици престрелки во училиштата низ Соединетите Американски држави во последниве години, вклучително и во Конектикат, Паркленд и градот Увалде во Тексас. Министрите за надворешни работи и за одбрана на Велика Британија и Австралија го одржаа својот годишен состанок во Лондон, каде што се договорија за понатамошно продлабочување на соработката во одбраната, трговијата и надворешната политика. Разговорите доаѓаат откако севернокорејски трупи за прв пат стапија во борба заедно со руските сили во Курск. Австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг рече дека меѓу другите теми, министрите разговарале и за тековната поддршка за Украина во 2025 година.
We are united in our condemnation of the DPRK's support for Russia, and today I have joined David and other partners to reiterate our strongest condemnation of the DPRK's increasing military cooperation with Russia. And today we've agreed to improve climate finance access to the Pacific. We also welcome the UK's accession to the Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership, which took effect yesterday and builds on the success of our bilateral trade agreement.
Министрите се согласија на иницијативи кои вклучуваат проширена австралиска подршка за обука на украинските вооружени сили, нова канцеларија за програми за подморници во Бристол и распоредување на Carrier Strike Group на Обединетото кралство, вклучувајќи стелт млазни авиони и воени бродови во Австралија во 2025 година. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами вели дека билатералните односи се зајакнуваат се повеќе.
Clearly our Five Eyes partnership is unique, and AUKUS too will transform our defence and industrial cooperation long after we have left office, and many of us in this room are still alive. And we see it as a floor, not a ceiling, on our security partnership, and we hope that it will continue to drive growth and jobs in both of our economies.
Министерот за одбрана Ричард Малс ја остави отворена можноста дека австралиските трупи би можеле да играат улога во зачувувањето на мирот во Украина како дел од повоениот безбедносен пакт. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека неговиот мировен план од 10 точки вклучува соодветни и ефективни безбедносни граници за гаранции за Украина, вклучувајќи ја и обновената повоена безбедносна архитектура. Господин Малс на прашањето за подготвеноста на Австралија да придонесе во која било мировна мисија, не ја исклучи таквата можност.
We will continue to look at ways in which we can support Ukraine for as long as it takes, and we work really closely with the UK in terms of what that commitment looks like. I mean, obviously we work closely with Ukraine itself.
Експертите ги повикуваат властите да се справат со нагло зголемената исламофобија со иста итност како и со порастот на антисемитизмот. Во западното предградие на Сиднеј, Сефтон, во неделата на 15 декември, жителите се разбудија со исламофобични графити, излепени на фреквентен патен подвозник. Регистарот за исламофобија, кој што ги следи извештаите за злоупотреби и напади врз австралиските муслимани, забележа повеќе инциденти на исламофобија во една година по 7 октомври 2023, отколку во цели 8 години предходно. Регистарот забележа зголемување од 1300% во пријавените дела на исламофобија во трите недели по 7 октомври, а сегашните нивоа на вознемирување се уште се околу 530% над просекот. Доктор Нора Амат, извршна директорка на регистарот, вели дека муслиманките се тие кои што се често цел на нападите.
Incidents could be that they're just going about their everyday business and you know, whether shopping with their children in their pram and getting verbally and physically assaulted while the child is in the pram. So we've had cases like that in Adelaide, Melbourne, Sydney, as well as Brisbane. So that is probably the very common incident that's reported to us, as well as attempts to remove the headscarf from them. We've seen a lot of graffiti as well. So
оние кои се вклучени во преговорите за договор меѓу абориджините во Викторија и владата на државата Викторија велат дека процесот се одвива добро и дека 2025 година ќе биде голема година за разговорите. Преговорите за договорот широм државата формално беа отворени со церемонијален настан во Дарабин Парклендс на 21 ноември оваа година. Од сите држави и територии на Австралија, Викторија е најнапредната во преговорите за договорот. Рубен Берг, припадник на Гундит Јемара, е ко-председавач на Првото народно собрание на Викторија. Тој за NITV изјави дека е задоволен од тоа како преговорите напредуваат досега.
At the moment, we're in discussions around the protocol, so how we go about undertaking negotiations, and that's been going well, and hopefully soon we'll be able to progress on to the more substantive matters. Yeah, next year is going to be a big year. We've got lots of key events next year. We'll have another statewide gathering. We'll have another Treaty Day out, and those are going to be key events to continue to share back to our community about how we're progressing around treaty, and we'll also have halfway through the year Yuruk providing their final report and their final recommendations. So those are going to be all important things that factor into our journey next year.
Комисијата за правда Јорук е првиот формален процес на раскажување на вистината во Австралија за влијанието на колонизацијата врз абориджините. Премиерката Джасинта Алан вели дека наодите би можеле да се вклучат во наставната програма со цел да се осигури дека сите деца учат за минатото на државата и за постојаните нееднаквости. Поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека сториле повеќе кривични дела, заедно со уште 6 лица, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција. Според обвинителството станува збор за проневера во Државната лотарија за две набавки во вкупна вредност од над 8 милиони евра, но во соопштението од обвинителството стои дека истрага е отворена против 6 лица, меѓу кои не е и поранешниот премиер и генералниот секретар. Тошковски поради сензитивноста на истрагата не сакаше да даде повеќе информации, а според обвинителството, поранешниот директор на лотаријата Пер Парим Байрами и Груби се товарат за проневера во АД Лотарија, а другите кои што биле членови на тендерската комисија за злоупотреба на службената должност. Вчера полицијата изврши претреси и во живеалиштата на Груби и на Байрами, но и двајцата не беа најдени. Повторно во земјава ново именуван извршен директор на ABC е Хью Маркс, поранешен извршен директор на Nine Entertainment. Тој го замени Дејвид Андерсон, кој во август објави дека ќе напушти функцијата. Председавачот на ABC Ким Уилјамс, кој стапи на функцијата во март, откако претходно беше начело на News Limited, вели дека новото назначување на господин Маркс ќе и помогне на организацијата да се движи низ дигиталната трансформација, особено со неговата силна историја на иновации во испораката онлайн. Сојузната влада вели дека ќе продолжи со плановите да озакони услови за финансирање на јавните радиодифузери SBS и ABC за 5 години наместо за 3. Министерката за комуникација Мишел Роланд вели дека овој потек ќе обезбеди поголема сигурност и заштита од политичко мешање. Новите закони треба да се подготват по консултации, а тоа најверојатно нема да биде завршено пред сојузните избори. Подоцна денеска ќе бидат објавени наодите од прегледот, нарачан од владата, за тоа како се финансираат јавните радиодифузери и како се назначуваат одбори. Беше најавено и дополнително финансирање за ABC за решавање на паузата за индексирање, воведена во 2018 година од страна на поранешната коалицијска влада. А ќе има еднократно надополнување од 83,1 милион долари во текот на две години, од финансиската година 2026-2027, а потоа и тековно ангажман од 43 милиони долари годишно дополнително финансирање. Метеоролозите предупредуваат дека топлотен бран ќе зафати големи делови од источниот брег во следните неколку дена. Викторија, вчера понеделник, го доживеа најтоплиот ден оваа година со температури во северозападниот дел над 47 целзиусови степени. Од бирото за метеорологија велат дека екстремни температури за денеска се прогнозираат за внатрешноста и на север. Вишиот метеоролог Дин Нараморе изјави за SBS дека жешкото време ќе остане и во следните неколку дена во одредени региони.
Sadly, for further north across the country, much of the NT and Western Queensland are likely to experience severe to extreme heatwave conditions over the next 3 or 4 days. And to put that into perspective, places like Tennant Creek are looking at minimum temperatures around 30 and 31 and maximum temperatures in the mid-40s for multiple days. So that's what's triggering those extreme heatwave conditions there.
И во спортот, 18-годишната Аш Сентра е избрана за пик број 1 од Колингвуд на првиот национален драфт на AFL за жени. Поранешната кошаркарка изјави дека е почестена и возбудена што се приклучува на тимот, велики дека е остварување на незиниот детски сон да игра на ниво на AFLW. Генералната директорка за женски фудбал во Колингвуд, Джес Бергер, вели дека во клубот има исто толку возбуда што ќе работи со својата нова регрутка и ќе искористи незината исклучителна способност на теренот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,17 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 18 декември. Перт сончево, максимална 30 степени, идентично и за Аделаид, сончево 30, Мелбурн делумно облачно, максимална 22, делумно облачно и за Хобарт, максимална 21, Камбера расчистување на облачност 28, Сиднеј слаби краткотрни врнежи и ветровито 24, Бризбен врнежливо со услови за бура 29, слично и за Дарвин со максимално до 35 и Алис Спринг сончево, максимална температура 39 степени.
Тоа вестите на SPS со 17 декември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Ја следите програмата на SPS на Македонски за 17 декември со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Димитар Ковачевски и Артан Груби добија кривични пријави. Во Македонија е откриена келија на групата ISIS. Мицкоски патува на самитот ЕУ Западен Балкан, што ќе се одржи на 18 декември во Брисел, а партијата Знам ја објави платформата за национално единство. На овие и други теми од Македонија извештува Бране Стефановски.
Поранешниот премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека сториле повеќе кривични дела заедно со уште 6 лица, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција. Според обвинителството станува збор за проневера во Државната лотарија за две набавки во вкупна вредност од над 8 милиони евра. Ново соопштението од обвинителството стои дека истрага е отворена против 6 лица, меѓу кои не е и против поранешниот премиер и генералниот секретар. Тошковски поради сензитивноста на истрагата не сакаше да даде повеќе информации, а според обвинителството, поранешниот директор на лотаријата Перпарин Байрами и Груби се товарат за проневера во АД Лотарија, а другите што биле членови на тендерската комисија за злоупотреба на службената должност.
Поднесена доја во Скопје против 8 физички лица, од кои едниот е поранешен премиер, едниот е поранешен вице-премиер, едниот е поранешен директор на едно правно лице и едниот е поранешен генерален секретар. Останатите се, да речеме, државни службеници кои што работат во рамки на едно од правните лица. Постои основано сомнение дека истите сториле повеќе кривични дела, кои што на крајот имаат доведено до поголема штета на буџетот на македонските граѓани. Јас зборам за кривичната пријава која што е доставена од страна на Министерството за внатрешни работи. Обвинителството претпоставувам дека говори во однос на одредени други действија кои што се превземаа во текот на денешниот ден.
Вчера полицијата изврши претреси и во живеалиштата на Груби и на Байрами, но и двајцата не беа најдени. Како што е познато, Груби изминатиот викенд замина за Косово, но објави дека ќе се врати во Скопје, а Байрами државата ја напуштил пред повеќе од десетина дена, исто така во правец на Косово. Тошковски кажа дека во случајот со Груби се утврдени пропусти на граничната полиција на преминот Блаце.
Кажа дека доброволно ќе се врати во Македонија. Јас би сакал да му верувам. Кажа дека е чист како солза, пак би сакал да му верувам. И еве јавно упатувам порака да истиот се врати во Македонија, ако не е вратен, се уште, и да има возможи на институциите соодветно да ја истераат оваа постапка, се со цел на крајот да ја утврди правдата. Се сторени пропусти од страна на одредени полициски службеници во рамки на гранична полиција, во текот на вчерашниот ден во утринските часови. Зистите се води темелна истрага во моментов.
Иако во сообщението на обвинителството не се спомнува за кои два предмети е отворена истрага, неофицијално се работи за тендери за набавка на апарати за коцкање. Тошковски сообщи и дека е откриена келија на исламската држава ИСИС, формирана од четворица, во која членувале и други засега непознати лица. Групата планирала терористички акти на цивилни цели и на јавни објекти. Тошковски нагласи дека секторот за борба против тероризам на 15 декември до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднел кривична пријава против 4 лица од Гостивар и Струга, за кои постои основано сомневање дека сториле кривично дело терористичко организирање. Премиерот Христијан Мицкоски во пресрет на самитот ЕУ Западниот Балкан, што ќе се одржи утре среда 18 декември, вчера на пресконференција изјави дека во Брисел патува со стандардниот куфер, а тоа значи дека од ЕУ ќе бара да се врати на старите шини кои се темелат на мерит системот, а не на билатерални спорови. Мицкоски рече дека владата бара решение што ќе ја однесе земјата до крајот на преговарачкиот процес, а не само до првиот чекор од евроинтеграцијата.
Мислам дека веќе сите ќе знаат кои се нашите аргументи, што се нашите аргументи, кои се нашите стравувања, зошто сме загрижени и така натаму и така натаму, и дека сме подготвени да најдеме решение кое што не е решение само за првиот чекор, туку решение кое што ќе не однесе до крај. Затоа што ова е решение кое што тие го кажуваат за првиот чекор. Такво решение не благодарам. Тоа ќе биде делот од мојот куфер, како што кажавте метафорички.
Според Мицкоски, Македонија е жртва на преседани во ЕУ. Тој истакна дека иако нема политичка влада во Софија, постои легитимен политичар што може да носи ваков тип одлуки, нагласувајќи дека не мисли на председателот Радев, туку на техничкиот премиер. Мицкоски рече дека владата ќе се бори, а за време на самитот најави и средба со новата шефица на европската дипломатија Кая Калас. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во пресрет на самитот вели дека пораките од ЕУ до регионот не се само празни зборови, туку дека и днината на Западниот Балкан е во Европската Унија. Во меѓувреме, 7 членки на ЕУ пратија заедничко писмо до Калас и Кос, во кое бараат напредок во евроинтеграцијата на Западниот Балкан. Министрите за надворешни работи и за европски прашања на Австрија, на Хрватска, Чешка, Грција, Италија, Словачка и на Словенија во пресрет на самитот ЕУ Западниот Балкан во писмо упатено до шефицата на европската дипломатија и до еврокомесарката за проширување побараа поголема вклученост на регионот и перспектива за членство во ЕУ, а на регионот му упатија порака да ги забрза реформите и да ги подобри добрососедските односи. Платформата за македонско национално единство со испишани црвени линии на знам вчера на пресконференција ја промовира лидерот на партијата Максим Димитриевски и нагласи дека ќе ја достави до владините коалициони партнери, а потоа и до сите во законодавниот дом. Платформата содржи 9 точки што се однесуваат на зачувување и гаранции за македонскиот идентитет, јазикот, почитување на државните символи, празниците, заштита на малцинството во соседните земји и во другите држави, но и реафирмација за пристапување на земјата во Европската Унија како врвна државна, национална и стратешка цел со исполнување на копенхашките критериуми во целост, под еднаков начин и услови под кои се придружиле и сегашните земји членки на Унијата. Димитриевски рече:
суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија и унитарниот карактер на државата се неповредливи и неотуѓиви. Секој вербален и невербален акт од внатре во земјата или од надвор кој оди во насока на оспорување, негирање или омалуважување на овие темелни и вредности на државата, собранието беспоговорно и во целост ќе го отфрли и јавно ќе го осуди како смислен антимакедонски и антидржавен чин.
Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање на оваа тема, рече дека ја нема видено платформата на знам, но смета дека треба да ѝ се даде простор и да се анализира.
Откако ќе ја видиме, тогаш можеме да го дадеме нашиот коментар и нашите, би рекол, согледувања во однос на истот. Не гледам зошто да не му се даде шанса на овој процес. Добро е да се изгради консензус, национален, државен, така што ги поздравувам сите иницијативи кои што водат во таа насока.
Сада сама пак, коментирајќи ја пресконференцијата на Димитриевски, во својот партиски став наведува: нема ништо свето кај човек кој од лукративни причини продал своји сопартици и кога од истите лукративни интереси ги погази сите социјалдемократски вредности за да му слугува на Мицкоски. Очигледно некој има грижа на совеста и затоа мора да се повикува на нешто друго. Тоа е прочитана книга. Знам живее во собствена илузија, а всушност не е никаков партнер во власта, има само епизодна улога и од неа не зависи ништо, се вели во писмената реакција на СДСМ.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Во текот на денот ќе имате пристап, како и вообичаено, до денешните вести, извештајот од Македонија и програмата. А тоа се на интернет страниците sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете и поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии на разни теми. Од студиото на SBS со вас е Маргарита Василева. За денес прилог на Т. Митчел за SBS News. Како што Австралија реагира на зголемувањето на антисемитските напади, извештаите за исламофобијата исто така вртоглаво порасна. Некои жени велат дека се плашат да излезат од дома и дека се стравува за безбедноста на децата на училиште.
We saw a 1300% increase. So that's in the 3 weeks right after the 7th of October. Now we're 62 weeks post 7th of October, and we're seeing an average of about 530% increase.
Тоа е доктор Нора Амат, извршен директор на Регистарот за исламофобија, кој ги следи извештаите за злоупотреба и напади врз австралиските муслимани. Видовме зголемување од 1300% за 3 недели веднаш по 7 октомври. Сега, 62 недели по 7 октомври, гледаме просечно зголемување од околу 530%, вели доктор Амат. Таа вели дека регистарот забележал повеќе случаи на исламофобија во една година по нападите на Хамас на 7 октомври 2023 година, отколку во предходните 8 години. Жените беа посебна цел. Тие се вербално и физички нападнати дури и кога имаат деца во количка. Тоа е пример на многу вообичаен инцидент, како и обидите да им се отстрани шамијата од главата и многу графити, вели доктор Амат.
So, incidents could be that they're just going about their everyday business and you know, whether shopping with their children in their pram and getting verbally and physically assaulted while the child is in the pram. So we've had cases like that in Adelaide, Melbourne, Sydney, as well as Brisbane. So that is probably the very common common incident that's reported to us, as well as attempts to remove the headscarf from them. We've seen a lot of graffiti as well.
Во предградието Сефтен во западен Сиднеј на 15 декември жителите се разбудија со исламофобични графити излепени на фреквентен патен подвозник. Политичарите брзо се појавија да ги осудат графитите, а полицијата вели дека истражува, но доктор Амат вели дека тој инцидент не е изолиран инцидент. Во друго графити пишуваше, цитат, «Убијте ги сите муслимани», затворен цитат, вклучувајќи некои референци за терористот од Christchurch.
We had one that said kill all Muslims. We've also had some references to the Christchurch terrorist.
Терористичкиот напад на две џами во Christchurch во 2019 година го шокираше светот кога австралиски напаѓач уби 51 верник. Тоа е инцидент што продолжува да прогонува многу муслимани, вклучувајќи ја и Аја, мајка на две деца која се преселила од Египет во Аделајд пред повеќе од една деценија. Аја вели тоа беше многу застрашувачки инцидент што ги спречи луѓето да одат во џамијата, мислејќи дека тоа може да биде синџир на инциденти. Од тогаш, вели Аја, секогаш и паѓа на ум дека нешто може да се случи.
Terrifying incident, and when we got to know it was like very sad and worrying within our community. People were very worried to go to the mosque at that time because they thought it might be a chain of incidents. And since then, like it always comes to my mind that something might happen.
Подемот на исламофобијата ги враќа тие спомени и ја прави Аја загрижена дека незините деца не се безбедни. Таа вели дека нејзини пријатели ја напуштиле земјата во последните месеци поради ескалацијата на исламофобијата. Аја вели многу е загрижена за безбедноста на нејзината ќерка, која оди на училиште облечена во хиџаб, дел од униформата. Таа вели не може да замисли дека некој би ја повредил само затоа што носи шал.
Year specifically, like 2024 and 2023, it's very different. Let's say I don't feel happy, I don't feel secure, I feel worried about the kids, and especially like my girl, she goes like to the school wearing a hijab, it's part of the uniform. And I just, you know, like can't imagine someone hurting her just because she's wearing a scarf. So it is definitely. I never thought about these things in the past 9-10 years, but then suddenly I'm starting to see all of the things happening and all the stories and following the media. It's like they are calling for a disaster to happen.
На почетокот на месецов беше запален училишен автобус. Автобусот припаѓаше на IQRA, Исламско училиште во Аделајд. Возилото било запалено околу полнојк на стамбена улица пред куќата на возачот. Полицијата вели нема докази дека пожарот бил расно мотивиран. Но жолтиот автобус имал голем знак кој покажувал дека припаѓа на училиште со името и адресата на Исламскиот коледж со помали букви. Камрам Тахир е имамот во најголемата джамија во Аделајд. Тој вели дека напаѓачите, цитат, немаат хуманост, затворен цитат, и дека најголемиот шок е тоа што автобусот во суштина е за деца, без разлика дали станува збор за автобус кој превезува деца муслимани или деца немуслимани.
I think the greatest shock that it sends throughout the whole community, and I'm sure it's not only the Muslim community, the wider community as well, was that, you know, it was extremely abhorrent act that you would target a bus which is essentially for children, you know, regardless if it were to be a bus which is transporting Muslim children or non-Muslim children.
Во изјава за SBS News, полицијата на Јужна Австралија вели дека по обсешното одење од врата на врата и CCTV испитувања, тие не биле во можност да идентификуваат ниту еден осомничен или наводник. Истрагата ќе биде затворена во очекување на дополнителни информации. Родителите како Аја ќе останат да се прашуваат што се крие зад пожарот. Таа вели немаше многу информации, но многумина беа загрижени дека станува збор за расистички напад или напад од омраза.
So I actually like run a WhatsApp group for the moms in my kids' schools and everyone was so worried, so they wanted to know more information. If it was like a racist thing or was it like a personal problems with the driver and the neighbor, we didn't have much information, but many were worried that it's a racist attack or like a hate attack.
Аја вели дека родителите меѓусебно се охрабрувале да се јават во полиција и да ги споделат своите грижи во обид да ја зајакнат заштитата во новата година. Во минатото, училишните заедници реагираа на исламофобични инциденти со дополнителни наставници и родителски патроли, но Аја смета дека тоа веќе не е доволно. Низ Австралија, џамиите и муслиманските училишта размислуваат за потребата од поголема безбедност. Во Севтен, пред градието на Сиднеј, каде на 15 декември беа откриени антиисламски графити, постои чувство на шок и загриженост. Под паролот на една локална джамија и Хусаинеат Але Јасин во Севтен, шејкот Мухамед Хурани вели дека заедницата се чувствува загрозена. Тој верува дека джамиите ќе ја дополнат нивната безбедност да го изменат начинот на кој се справуваат со овие прашања.
I do believe that the mosques will then now take into consideration leveling up their security, leveling up the way that they tackle, for example, these issues. The last thing you want is, for example, is to hold a Friday prayer and another event of what took place in Christchurch a few years ago take place. So that's the last thing anyone wants to see happen to their community members. So I do believe that the mosques will increase in their security. And we do hope that the government looks into funding and providing this support to our mosques.
Австралискиот национален совет на имами исто така одговори на неодамнешните настани во Сиднеј, повикувајќи ги владите да ја препознаат кризата што ескалира, да ги зајакнат антирасистичките политики и да им дадат приоритет на истрагите за криминал од омраза. Портпаролот Билал Рауф рече дека верските заедници и пошироко треба да се здружат за прашања што ги засегаат сите и дека актите на омраза насочени кон која било заедница влијаат врз сите нас. Тој додаде дека ова е време на здружување. Истовремено, вели Рауф, постои вознемиреност и травма во австралиската муслиманска заедница, која тој смета треба да биде разбрана.
Look, it's critical that we as faith communities and broadly across our society come together on issues which affect us all, and acts of hatred directed at any community affect us all. It's a time when we need to come together, but equally there is a distress and trauma in the Australian Muslim community. There are, you know, there's a lot of pressure where they are silent, being silenced in terms of engaging in very legitimate criticism of Israel, and one can't diminish that either. So there's a lot of distress there that needs to be understood.
За сега на Аја е мило што училиштето е на одмор. Таа ги повикува владите да ја заселат безбедноста и посериозно да ја сватат исламофобијата пред новата година. За сега таа води разговори со незиниот 13-годишен син за тоа како да одговори на потенцијален напад. Аја вели синот ја советува да не се грижи и дека ништо нема да се случи. Но тоа може да се случи, вели Аја, затоа што се има случено предходно.
And he was like, "Mom, don't worry, nothing's gonna happen." But it can happen, especially that it happened previously, and especially with the growing media releases and inciting of hate, it can happen. All it takes is just one crazy person, even with no guns, just with a knife. The kids are the most vulnerable within our society, and since we have the chance to urge the government to provide security for schools, especially schools, that would be great.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Лабористичката партија вети дека ќе им даде на семејствата кои заработуваат до половина милион долари годишно пристап до тридневна субвенционирана грижа за деца доколку победат на следните избори. Премиерот исто така се обврза на фонд за рано образование, вреден милиарди долари, чија цел е да обезбеди услуги за згрижување деца за луѓето во руралните области, како што се вели во извештајот што заедно го подготвија Сера Томевска и Алекс Айфантес за SBS News. Лабористичката партија ветува дека ќе се укине дел од тежината на трошоците за живот на семејствата со низок до среден приход. Премиерот Антони Албанезе од Брисбен изјави дека со реизборот на лабористичката влада, секој семејство што заработува до 530 илјади долари ќе има загарантиран пристап до субвенцијата за грижа за деца 3 дена неделно. Тридневната гаранција ќе обезбеди секој семејство да може да се дозволи тридневно високо квалитетно рано образование, достапно за секое семејство, финансирано за секое дете, со цел градење на подобар образовен систем на секој чекор, затворен цитат.
Under a re-elected Labor government, every family earning up to $530,000 will have access to the childcare subsidy for 3 days a week. Guaranteed. A 3-day guarantee will ensure every family can afford 3 days of high-quality early education. 3 days of early education. Affordable for every family, funded for every child, building a better education system every step of the way.
Проширувањето на субвенцијата за детска грижа ќе ја чини владата околу 27 милиони долари. Овој потек ќе го замени условот за тестирање на активност што го постави коалициската влада за семејствата да пристапат до субвенцијата. Господинот Албанезе вели дека овие потенцијални промени ќе обезбедат јасна опција за семејствата на следните избори. Господинот Албанезе изјави дека само лабористите ги водат овие големи реформи и само лабористите градат заеднината.
Only Labor drives these big reforms and only Labor builds for the future. That's the opportunity and the choice for all Australians in 2025. Over the next 3 years, we can work together to build on the foundations we have laid. We can turn the meaningful progress we've made into profound and enduring change.
Премиерот исто така се обврза да обезбеди зголемување од 1 милиарда долари во раните образовни услуги доколку лабористите бидат реизбрани. Финансирањето ќе овозможи понатамошен развој и проширување на центрите за згрежување деца во руралните и оддалечените области низ целава земја. Господинот Албанезе вели дека тоа е најзначајната посветеност кон семејствата, единствената најголема инвестиција на австралиската влада досега во нови услуги за згрижување деца, почнувајќи со изградба или проширување на над 160 центри за рано образование и грижа каде што се најпотребни, изјави господинот Албанезе.
This is the single biggest investment by an Australian government ever in new childcare services, starting with building or expanding over 160 early education and care centres where they are needed most, and not just signing off on the plans and walking away. We're ready to invest in owning these centres to keep the doors of opportunity open for children in these communities.
Лабористите велат дека дополнителни 66.000 семејства со пониски примања ќе добијат пристап до згрижување на деца со укинување на така наречениот тест за активност. Тоа е сложена мрежа што ја зголемува поддршката за детска грижа врз основа на тоа колку родителите работат или учат. Родителите како Шенон Батла, која моментално работи во хонорарна улога, велат дека тоа ги оставило во тешка ситуација. Како по време на работничка, со скратено работно време, Шенон работи доволно часови за да можат незините деца да добијат субвенција за згрижување деца за тие три дена во неделата. А предизвикот за нив е кога нивните деца се болни и таа мора да отсуствува од работа, што честопати ја доведува до тоа да не ги исполнува потребните часови за да ги исполни условите за субвенцијата. А со ново најавените услови од страна на лабористичката влада, вели Шенон Батла, родителите не ке мора да се грижат за тоа.
So I'm a casual worker and I work part-time and I usually work kind of just enough hours that my kids can get the childcare subsidy for those 3 days a week. And the challenge for us is if they're sick and I have to take that time off, I often don't end up meeting those hours. So that would be a really good way then for us to not have to worry about that.
Сепак, противниците на лабористите ги критикуваа најавите, велејќи дека тие навистина не им помагаат на родителите кои се борат да обстојат. Водачот на партијата на Зелените Адам Бенд вели дека ова не е вест што семејствата се надеваа да ја слушнат и дека многу родители се надеваа дека ќе има некои фундаментални промени во системот за грижа за деца и рано образование, за да можат родителите да си го дозволат тоа кога ќе им треба.
A lot of parents are going to be pretty disappointed by these announcements today. People hoped that there would be some fundamental changes to our childcare and early childhood education system so that parents could afford it and get it when they need it. But that's not what Labor has delivered. As a result of these announcements from Labor today, it won't mean much for many working parents, full-time working parents. So basically no change at all as a result of this. And I think people were hoping for a lot more.
Слично мислење имаше и портпаролот на опозицијата Ангус Тейлор, кој тврди дека промените не прават ништо за да им обезбедат на семејствата поголем пристап до рано образование. Тој вели ризикот е што тоа ќе ја влоши ситуацијата при што постојат ограничувања во снабдувањето во овој сектор за кој нема решение. Тейлор вели секое младо семејство кое бара згрижување деца сега знае колку е тешко да се најде грижата што ја сака, за која лабористите сметаат дека одговорот е да се дозволи поголема побарувачка во системот, вели Тейлор.
There's nothing in this announcement that makes childcare more accessible and more affordable for hardworking families. In fact, the risk is it'll make the situation worse. We've got supply constraints in this sector that haven't been solved. Any young family who's looking to get into childcare now knows just how hard it is to find the childcare that they want. And Labor thinks the answer is to put more demand into the system.
Огласот ги поддржува препораките на Комисијата за продуктивност и се смета за значаен чекор кон наведената цел на премиерот за универзална грижа за деца. Тоа е политика за која тој се надева дека ќе создаде наследство, како и другите полиси на лабористичката влада, како што се Medicare, пензиско осигурување или superannuation и националната осигурителна шема за попреченост. Но иако се продава како олеснување на трошоците за живот, има и аспект за зголемување на буџетот. Доктор Анджела Джаксон, водечки економист во Impact Economics and Policy, вели образованието е продуктивност. Не се подигнува идниот продуктивен капацитет на економијата без инвестирање во образованието и човечкиот капитал. Джаксон вели првите 5 години од животот се критични и тука треба да се инвестира.
Education is productivity, right? Like we don't lift the future productive capacity of our economy if we don't invest in education and in our human capital. And we know that the first 5 years of life are absolutely critical and this is where we should be investing.
И тоа беа нашите содржини за денес, 17 декември. А за крај, да се подсетиме и на главните вести на SBS. Три лица загинаа во пукање во училиште во Соединетите Американски држави. Австралиските трупи би можеле да играат улога во мировниот договор со Украина. Експертите ги повикуваат властите да се справат со зголемената исламофобија во земјава со иста итност како и со порастот на антисемитизмот. И поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека наводно сториле повеќе кривични дела. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Нашата следна емисија е утре во 12 часот напладне, а во меѓувреме посетете не на нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. Од Маргарита Василева пријатен ден и до слушање до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.